بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Ramadhani mwaka 1438 katika darsa ya sira masiku yaliyopita, tuko katika msururu wa darasa kuzungumzia vita vya Uhud na yale yaliyojiri katika mapambano ya vita hivi. Katika yale tuliyotaja kwa kifupi kwenye darasa iliyopita, miongoni mwa nukta muhimu tulizozitaja ni mauaji ya kuuawa kwa sahaba mtukufu, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Pamoja na kuuawa kwa Hamza katika vita vya Uhud, saitara ya mawqif ya vita bado ilikuwa katika mikono ya Waislamu. Wao ndio walikuwa wakitawala katika vile vita. Na tukataja butulat za baadhi ya sahaba ambao walijitolea kwa hali zao na mali yao kwa ajili ya kumnusuru Mtume SAW na kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukataja Hanbala radhiallahu anhu almaruf bi alghasil, aliyeoshwa na malaika, ambaye alitoka nyumbani akamwacha mkewe kwa kusikia sauti inayoita watu katika jihad fi sabilillah, akaingia katika vita akauawa radhiallahu anhu arda. Tukataja kazi kubwa waliyoifanya wale waliowekwa katika jabali na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kulinda maungo yao. Kwa hivyo wakawa wakiwatupia mishale washirikina waliojaribu kuwazunguka jeshi la Waislamu. Pia tukamalizia na kueleza kushindwa kwa washirikina, na walikuwa tayari washaanza kukimbia, washaanza kukimbia katika vile vita, na masahaba walikuwa wakiwafukuza katika vile vita, kuwa tayari ushindi ulikuwa na Waislamu. Kwa hivyo mpaka kufikia pale tulipopazungumzia, ilikuwa tuzungumzia kuwa ushindi uko pamoja na Waislamu, na Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru kama alivyoahidi. Ingawa si siku zote mambo huenda kama anavyotaka mtu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul in yamsaskum qarhun faqad massa alqawma qarhun mithlu wa tilka alayam nudawiluha bayna an-nas wa tilka alayam nudawiluha bayna an-nas yawmun laka wa yawmun alayk. Si siku zote mambo yatakwenda kama unavyotarajia. Kuna siku mambo yatakwenda kama unavyotarajia, na masiku mengine mambo yakaenda kinyume na vile ulivyotarajia. Ingawa mara nyingi katika misiba yanayowapata watu yatokamana na makosa ya nafsi zao. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Mengi katika misiba inawapata ni kwa kile kilichochuma mikono yenu wenyewe. Yaani nyinyi wenyewe ndio sababu ya kupatwa na yale mnayoyaona si mazuri kwenu nyinyi. Pia huenda Allah subhanahu wa ta'ala akashukisha mkosi. Mkosi kama ule ukashuka, ukawa ndio utapambanua baina ya wakweli na wale waongo. Na katika yale yaliyojiri katika vita hivi, vita vya Uhud, angalia ufujo nani. Ondoe basikili yake. katika yale yaliyojiri katika vita vya Uhud, kuna kosa kubwa sana ambalo lilifanywa na wale aliyowaweka Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mlima. وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على مكة هنا يكون وإسلام نجيش لاو لدوغو لكن تياري لمسجيل أشيندي جو يجيش لمكة أشيندي أمباو سيم دوغو كيبيما نوشيندي ولوباتا كتكفيتا وبدر باريتو إذا كسيما أشيندي هو نجيكوا نمكوبا بيا كما في الفتاة في بدر. وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع تماما لكتوكيا كوسا كوالي وليكوا جو يمليما كوسا كوبا أمبالو لليجوز نتيجة زي في فتاة. بمعنى نتيجة فتاة تياري لكوا شانزا كوا nusra iko pamoja na Waislamu, wao wakaigeuza ile natija ikawa kinyume na vile ambavyo ilivyoanza. Waaddat ila ilhaqil khasairi bilmuslimin, na kosa hili likaleta hasara kubwa sana kwa Waislamu. Wakadat takunu sababan fi maqtali nabii sallallahu alayhi wasallam, yakaribia kosa hilo lilolifanya kuwa ni sababu ya kuuawa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali kosa hili liliwacha athari mbaya sana katika sifa ya Waislamu, na sote tufahamu baada ya vita vya Badr watu waliingiwa na hofu, maadui wa Waislamu waliingiwa na hofu juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Lakini yale yaliyotokea katika vita vya Uhud, katika lile kosa moja peke yake walipokhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa ni sababu mpaka ya kubadilisha taswira ya watu au mtizamo wa watu juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Bimaana ile haiba na hofu watu walikuwa nayo juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ikafanya nini? Ikapungua. Tulitangulia kutaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa masharti na kutilia mkazo sana wale aliowaweka juu ya mlima, kazi yao ni kutupa mishali. Akawaamrisha walazimiane na sehemu yao katika jabali, fi kulli hal min an-nasr au al-hazima, iwe tumeshinda ama tumeshindwa, bakini hapo hapo, msishuke mpaka nitakapowaambia mimi njooni ndio mshuke chini. Pamoja na amri hii ya kiongozi na amiri jeshi wao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita hivi, lama raa haulai rumatu anna almuslimina yantahibuna ghanaim aladu, walipoona wale waliokuwa wamewekwa pale juu kuwa Waislamu sasa waanza kuchukua ghanima ngawira kutoka kwa maadui, ghalabat atharatun min hubbi dunya, kule kuipenda dunia kwa baadhi yao kukawashindia. Na hili latokea kwa Muislamu, latokea kwa Muislamu kuwa akateleza akaona hapa mimi nafanya nini, napitwa wenzangu wachukua ghanima, mimi nimekaa tu hapa hapa. Faqala ba'dhum li ba'd al-ghanima ikawaambiana, jamani ngawira hizo, dhahara ashabukum fama tantadhirun, wenzenu washashinda, mngoja nini hapa. Amma qaiduhum Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, ambaye ndiye alikuwa amewekwa pale kama kiongozi wao. Faqad dhakarahum awamir ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, akawakumbusha maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasitum ma qala lakum Rasulullah sallam, mmesahau nyinyi mmeambiwa nini na Mtume sallam. Walakin al-aghlabiyyah as-sahiqa lam talqa li hadha at-tadhkiri balan, wengi katika wale waliowekwa pale hawakusikiliza yale maneno ya yule kiongozi wao wala hawakuyatilia maanani. وقالت وكسيما والله لنأتين الناس ولنصيبن من الغنيمة والله تشوك سيس نسيس بيتك بات غنيمة. طيب ilikuwa ni sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia iwe ile natija itabadilika. Na hapa kuna somo muhimu sana ambalo muislamu yosoma, kuwa waweza kukhalifu amri moja ya mtume sallallahu alaihi wasallam, moja peke yake, ikawa ndiyo sababu ya wewe kuangamia. Kwa mtu asidharau akasema hii ni sunna tu. Kuna watu utumia lugha kama hii sunna tu, kwani nini? Si kidogo tu, haina neno. Inna Allah ghafurur rahim wa inna Allah shadidul iqab, zote mbili hizi, kosa moja peke yake. Sisi tuna mangapi? Moja peke yake laweza kusababisha jeshi ambalo ndani yake yuko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambaye Allah amemtumiliza kwa watu kipenzi chake, khairu khalqillah, jeshi zima lashindwa kwa ajili ya kosa moja peke yake. Sisi tuna mangapi katika makosa ambayo hatujayarekebisha katika nafsi zetu? Mangapi? Na leo mtu akizungumziwa sunna ya Mtume wa sallam, ni wangapi kati yetu sisi ufanye kejeli na istihza, bali mpaka wengine ambao hunyoshiwa vidole kwa ni katika maduaat kufanya istihza na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Chukulia jambo moja ambalo nyinyi mliona dogo sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoa makatazo kuhusu suala la taswir, mfano tu, ashaddu an-nas adaban yawm al-qiyamati al-musawwirun, watu watakaopata adhabu kali kabisa siku ya kiyama wale wanaopiga mapicha na kuchora mapicha wenye roho, sio? Hii amri ukaisema ya Mtume wa sallam na katazo ili ukalisema, kisha atoke mtu, yani kwa mfano atoke mtu asikia amri kama hii, je, ni kila mtu yukubali maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Taib, kuna dharura, ana pasipoti yake, ana kitambulisho chake, masala mengine. Lakini mtu apiga picha tu kwa kujifurahisha ili aiweke kwenye Facebook, kwa mfano ile inaitwa Facebook, alhamdulillah alladhi afana min al-Facebook, apige aweke tu, shekhe, hii haifai. Mtu atoa hutuba juu ya mimbar aswali, hawa watu mambo yampitwa na wakati ya kusema haramu kupiga mapi, mambo yampitwa na wakati haya. Mwanzo mashekhe wakija kutoka nje atakayekwe bridge pale picha watu wote wajue, ah, kwani tuna mashindano ya uzuri, beauty contest, ama ni watu wataka kufaidika na maneno yule mtu? Hawezi kuja wakiambiwa tu fulani waje na kuna faida zapatikana pale. Ukoona mtu afanye istihza na sunna za Mtume sallam na maamrisho na makatazo ya Mtume sallam, kisha upande wa pili ukaona kuna ukali kwa walinganizi wa sunna katika hili, kwa sababu hizi. Ukiona mtu mlinganizi wa sunna ni mkali kwa anayekhalifu sunna, kwa sababu yuwafahamu kuwa sunna moja tu, moja peke yake, ukaiwacha, ukaidharau, ukaikebehi, ukaitupia maneno machafu, yaweza kuwa ni sababu ya kuangamia. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Sasa tizama masahaba, ni masahaba ambao wanaishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamekhalifu katika amri moja peke yake, wakashuka. Thumma ghadara 40 rajulan, watu 40 wakashuka au akthar katika wale ambao wamewekwa pale juu ya jabali. Waltahaqu bisawadi aljaysh, wakaingia katika lile kundi kubwa la jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaingia chini. Liusharikuhu fi jam'i al-ghanaim, wao pia watakushirikiana katika kukusanya ghanima. Wa hakadha khalat dhuhur al-muslimin, hivi ndivyo maungo ya Waislamu yakabaki, hakuna wa kufanya nini, wa kuchunga, baki ya watu. Tayyib,
فلم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة أو أقل من أصحابه. هكوبكيا pale isipokuwa ابن جبير na watu tisa katika wenzake, yani wote wakiwa ni wangapi? Kumi. Watu kumi peke yake ndio wamebakia. Iltazamu mawaqifahum, hao wakalazimiana na sehemu waliowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaazimia kuwa tutabakia hapa musammimina ala albaqa hatta yu'dhana lahum au yubadu, mpaka idhni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ije au tuwawe sote twende, lakini hapa hatushuki, sababu ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu kabla ya kusilimu akawa ameona ile hali ya wale mabwana kushuka, na sote tumeelewa tangu mwanzo kwa Khalid ibn al-Walid alikuwa yuwajaribu sana kuzunguka kwa nyuma, hawezi, kila akijaribu watupiwa mishale warudi, kila akijaribu watupiwa mishale warudi. Sasa ile fursa ambayo ilikuwa iwaingoja yeye, na Khalid alikuwa ni mtu ambaye afahamu vita, very sharp katika vita, yani ni mtu abqari katika vita. Kwa hivyo alivyoona ile mandhar ya wale kushuka akajua hapa ndipo walipojiumiza hawa watu, hapo waja silimu radhiallahu anhu. وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية, هي ني فرصة يا ذهب golden chance kwa Khalid kupita kuwazunguka ili ageuze kutoka katika kushindwa ageuze iwe ni ushindi kwa wao. فاستدار بسرعة خاطفة, kwa haraka sana akazunguka na kundi lake lile la farasi kazunguka upande pili, hatta wasala ila muakhirati aljaysh alislami, mpaka wakafika kwa nyuma ya jeshi la Waislamu. Falam yalbath an abada Abdullah ibn Jubair wa ashabahu, haikuchukua muda mrefu Khalid na jeshi lake waliwaua Abdullah ibn Jubair na wote waliobakia juu ya jabali, wale watu kumi wote wakauawa. Ikawa sasa hakuna yeyote wa kulinda maungo ya Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. ثم انقض على المسلمين من خلفهم, وكوافميا واسلام كو upande wa nyuma. وصاح فرسانه صيحه عرف بها المشركون المنهزمون بالتطور الجديد, وكبيجه وكلله wale waliokuwa na Khalid mpaka wale waliokuwa wakikimbia katika washirikina wakasikia wakafahamu kuwa sasa jeshi liko tofauti, yani kumeanza kupatikana ushindi, yani bi maana tukirudi tuweza kushinda. فانقلبوا على المسلمين وكواجهوكيا واسلام. واسرعت امراه منهم, هنا mwanamke anayojulikana kama Amra binti Alqama al-Harithiyya, huyu Amra bintu Alqama al-Harithiyya, rafa'at liwa' al-mushrikin al-matruha 'ala al-turab, tizama mwanamke ndio akashika bendera ya washirikina iliyokuwa imeangushwa chini. Tumezungumzia mwanzo namna masahaba walivyokuwa kiwaua Bani Abdiddar wakawamaliza familia nzima, ikawa hakuna wakubeba bendera, bendera moto, kila anayebeba bendera chinjwa, anayebeba bendera chinjwa, watu wakaona bendera iache ikae huko chini. Ya kazi gani? Mwanamke akabeba bendera akainyanyua juu, na bendera ndiyo inaonyesha jeshi la shinda ama la shindwa. Iliponyanyuliwa ile bendera ya washirikina juu, faltaffa hawlahu almushrikun, washirikina wakarudi wakaizunguka ile bendera yao. Fatanada ba'dhum ba'dhan hatta ijtama'u 'ala almuslimin wa thabatu lilqital, wakaanza kuitana, njooni rudini, mpaka wakawakusanya wenzao tena wakawa wamethubutu katika vile vita. Wa uhita almuslimuna min al-amami wal khalf, waislamu wakawa wamezungukwa kwa mbele na kwa nyuma, huku wapigwa huku wapigwa, wako katikati ya moto na moto. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam wakati huo alikuwa na kikosi kidogo sana cha masahaba, watu tisa katika masahaba wake. Fi muakhirati almuslimin, na wao walikuwa upande wa nyuma.
Mtume za salama atizama, yeye ndio komanda, namna Waislamu wanavyochukua zile ghanima na kuwapiga wale kufar na kuwafukuza. Mara ghafla amuona Khalid ibn al-Walid ghafla pamoja na kikosi chake washawafikia hawa hapa. Fakana amamahu tariqan, Mtume za salama akawa ana mambo mawili mbele yake, afuate moja katika ya mawili.
Imma an yanjuwa bisurati binafsihi wa biashabihi tis'a ila malja'in ma'mun wa yatruka jayshahu almutawwaqu ila masirihi almaqdur.
Imma yeye na wale tisa wakimbie waende sehemu ya amani, manake bado hawajazungukwa vizuri, watoke awabakishe masahaba kadari tawapeleka watakavyofanyika inshallah itakuwa khairi, kama waliuawa, kama watatoka salama, yeye kukando hawatizame. Hilo la kwanza.
Wa imma an yukhatira binafsihi fayad'u ashabahu liyajma'ahum hawlahu ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى جبل أحد.
أو أبكي pale iwe ni mukhatara, yani pata potea, nibakie niwaite masahaba waje wanzunguke, kisha tutengeze kikosi tuanze kupigana sehemu moja tupate njia tutoke, maana tumezungukwa sasa huko nyuma na mbele. Na hapa ndipo ikaonekana ushujaa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na namna alivyokuwa akifikiria katika vita haraka sana.
Faqad rafa'a sawtahu yunadi ashaba, Mtume sallallahu akanyanyua sauti yake, ibadallah, wa huwa ya'rifu anna almushrikina sawfa yasma'una sawtahu qabla an yasma'ahu almuslimun,
na yuwajua fika na hakika kwa sauti yake watakayoisikia mwanzo ni washirikina kabla ya Waislamu, maanake wao ndio walikuwa karibu hapo.
Walakinnahum nadahum wa da'ahum mukhatiran bi nafsihi,
lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaita na yuwajua iko katika khatari alayhi salatu wasallam, akawaita katika dharf kama hii, hali kama hii, ilikuwa hakuna njia isipokuwa hiyo.
Wa fi'lan faqad 'alima bihi al-mushrikuna fa khalasu ilayhi qabla an yasila ilayhi al-muslimun.
Naam, washirikina wakapata habari mwanzo kwa sauti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akajua yuko wapi kabla ya Waislamu, kwa hivyo wao ndio wakatangulia kuja pale.
Ama hawa Waislamu walioko katika vita vya Uhud wakawa wako makundi aina mbalimbali. Kuna wale ambao akhadhu al-firar,
wakachukua waamue wakimbie katika vile vita.
Mshangae, jamaa walikimbia sababu hali ilikuwa patashika, hakueleweki, nyuma twapigwa, mbele twapigwa, na hapa tutaona mpaka wao Waislamu watakuwa wauana wao kwa wao, hawajui huyu mwenzangu si mwenzangu, anzungukwa mtu hajielewi. Yani ghafla tu hali imekuwa hakuna kufahamiana. Kuna wale waliokimbia watarakat sahat alqital wahiya la tadri madha waraa, hawajui hata huko nyuma kuna nini, watu kichwa kimeruka mikimbia.
Wafarra min hadhihi ta'ifa ba'dhum ila almadinati hatta dakhalaha,
kuna wengine walikimbia mpaka wakafika Madina, wakaingia Madina wakakaa huko mbele.
Kuna nini huko hatujui sisi, tunchanganyikiwa, tuona watu wapigwa wauao, utakaa pale, nenda zako.
Wantalaqa ba'dhum ila fuqi aljabal, kuna wengine wakapanda juu ya jabali Uhud.
Waraja'a ta'ifatun ukhra fakhtalatat bil mushrikin,
na kikundi kingine kikaingia kikawa kimechanganyika pamoja na washirikina.
Waltabasa al-askaran falam yatamayazu,
ikawa wamekanganyika hawajui kupambanua ni nani mwenzao na ni nani si mwenzao.
Fawaqa'a alqatlu fil muslimina ba'dhuhum min ba'd,
mpaka ikawa wauana wenyewe kwa wenyewe.
Kwa mfano,
rawa al-Bukhari an Aisha taqalat, Aisha radhiyallahu anha sema, lamma kana yawm Uhud huzima al-mushrikuna hazimatan bayyina,
siku ya Uhud washirikina walishindwa, kushindwa kuko wazi kabisa, hakuna shaka. Kisha lile kosa likafanyika.
Fasaha Iblis, ayi ibadallah ukhrakum farajat ulahum fajtaladat hiya wa ukhrahum.
Iblis akatoa sauti, yani hawa jamaa wako nyuma yenu, wale wakageuka, wale wa mbele wakageuka nyuma, na kumbe wakigeuka walioko mbele yao watakuwa nani? Ni wenzao. Na ni kweli washirikina walikuwa nyuma ya wale wenzao, yani wamewazunguka.
Fabasara Hudhaifatu fa idha huwa bi abihi al-Yaman. Hudhaifa radhiyallahu anhu akitizama amuona baba yake mzazi al-Yaman, muislamu yuko katika jeshi la waislamu na mtume sallam. Faqala ayi ibadallah abi abi, huyu babangu huyu.
Qalat wallahi mahtajazu anhu hatta qatalu, jamaa wamemvamia wakampiga mpaka wakamua, hawajui kama ni mwenzao katika jeshi lao.
Faqala Hudhaifatu yaghfiru Allahu lakum,
Hudhaifa akawaombea Allah maghfira, Allah awasamehe, kwa sababu yajui ile hali ilikuwa haieleweki.
Yaghfiru Allahu lakum.
Qala Urwatu, katika upokezi wa hadithi Urwa sema, fa wallahi ma zalat fi Hudhaifata baqiyatu khairin hatta lahiqa billah. Hudhaifa kwa kuwasamehe wale masahaba, Allah subhanahu wa ta'ala alimbarikia katika mali yake, katika maisha yake, akawa watu waona baraka katika maisha yake mpaka alipoondoka duniani radhiyallahu anhu arda.
Na kikundi hiki ambacho cha kugeukiana hapa ndio kilileta balaa pale pale ndani ya safu ya Waislamu.
Ammatha alfawda, ikawa ni fawda, watu wajielewi.
Wataha minha alkathirun la yadruna aina yatawajjahun,
wengine wakachanganyikiwa, hawajui waelekee wapi.
Bainama hum kadhalika idh sami'u sayhan yasihu inna muhammadan qad qutil,
katika hali kama hii mara wakasikia ukelele kuwa Muhammad ashauawa, yani mtume za sallama ndiyo komanda wa jeshi ashauawa.
Tayyib, waliposikia sauti hiyo ikawa akili zao hazifanyi tena kazi, mpaka ule moyo wa vita ukashuka.
Au kadat tanhar fi nufusi kathirin min afradiha,
wengi katika wale waliokuwa katika lile jeshi ikawa ule moyo takriban wataka kuacha kabisa vile vita.
Fatawaqqafa man tawaqqafa minhum an alqital, kuna masahabu waliangusha panga zao chini wakawacha vita, wakakaa chini haswa wasubiri kile kitakachowapata, na kiwapate kiwa mtume za sala mfariki, sasa kuna kipi kingine.
Wafakara akharuna fi al-ittisal bi Abdullah ibn Ubay ra's al-munafiqin liya'khudha lahum al-aman min Abi Sufyan,
wengine wakasema twendeni kwa Abdullah ibn Ubay bin Salul, yule mnafiki yule, yeye wasikizana nao hawa mabwana ili azungumze na Abu Sufyan atusamehe. Wana hadi ilivyokuwa kosa moja, eti leo watu watakunda jeshi, mna mashia ndani, mna makhurafi ndani, sijui mna watu gani ndani, walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu walnatihatu, kisha mwenda mwamachi ni mwenda jeshi, mtatandikwa, mtatandikwa, wacha mchezo.
Wewe mwanzo tutuanza na nyinyi mwanzo, nyinyi mwanzo, nyinyi ndio mtatuuza nyinyi tukienda nyinyi.
Hawa hawa wanaofanya ushirikina bid'a nini, hawa ndio waharibifu. Sasa ikiwa amri hii moja imekhali, amri moja peke yake, na ile si bid'a, si bid'a, ile ni maasi, na imesababisha jeshi kuwa hali kama hii tunazungumza. Je, kungelikuwa na watu kama hawa mijizushi, si mji kwenye ubudu makaburi wenye kufanya balaa zote hizi, kisha wataka nusra, utaipata vipi nusra? Na hao masahaba, na haya ndio waliopata. Kwa hivyo wakao wamevunjika moyo.
Wamarra biha ulai Anas ibn an-Nadhr,
huyu bwana aliweka tarehe na historia ambayo haitasahauliwa katika tarehe ya Uislamu. Anas ibn an-Nadhr, bali Allah ameteremsha aya, miongoni mwa waliokusudia ni huyu bwana. Sote twasoma sisi katika surat al-Ahzab,
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila.
Hii aya Anas ibn Malik asema kunna nara anna hadhihi al-aya nazalat fihi wa fi amthalihi, imeshuka kwa watu kama hawa. Sasa sikiza huyu bwana, kwa nini Allah aliita minal mu'minina rijal, kwa nini alimuita hivyo? Anas ibn Nadhr alipita akawaona hawa watu wameangusha panga zao chini, wamevunjika moyo kabisa katika vile vita. Faqala ma tantadhirun, ni msubiri nini hapa? Faqalu qutila rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wale mabana akamwambia mtume sallam ameuawa, tutafanya nini sisi? Qala ma tasna'una bil hayati ba'dahu, ikiwa anauawa kwa nini na sisi tuishi? Ikiwa anauawa mtume sallam kwa nini sisi tuishi? Twende basi sote. Qumu famutu ala ma mata alayhi rasulullah, simameni na nyinyi mfe kama kile vile alivyokufa mtume wa sallama, kwa kile alichokufia na nyinyi kufeni hivyo hivyo. Thumma qala allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma sana'a haula, yani almuslimin, kamuomba Allah na kuomba udhuru kwa kile walichokifanya hao waislamu cha kuacha kupigana. Wa abra'u ilayka mimma sana'a haula, yani almushrikin, na najilinda najiweka mbali na wewe kwa kile wanachokifanya washirikina. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ كيسونغا مبيلي سعد بن معاذ كمونا فقال اين يا ابا عمر وين دوابي ابا عمر اني انس بن النضر فقال انس واها لريح الجنه يا سعد يعني ننزوري اليوجي حروفو يا بيبو يا سعد اني اجده دون احد والله ممن يسي حروفو يا بيبو karibu zaidi kuliko mlima Uhud. Yani ashaanza kuhisi harufu ya pepo bado hajauawa, ahisi harufu ya pepo. Thumma madha faqatala alqaum hatta qutil, akaingia akapigana kishujaa kisawa sawa mpaka akauawa. Fama urifa hatta arafathu ukhtuhu ba'da nihayati almaraka bibananihi, hakuna aliyemtambua huyu sahaba sura yake baada ya vita. Hakuna aliyemjua sahaba Anas ibn al-Nadhr sura yake ilikuwa vipi. Kwa sababu gani? Bihi bid'un wa thamanuna ma baina ta'natan bi rumhin wa darbatan bi sayfin wa ramyatan bi sahmin. Baina ta'natin bi rumhin wa darbatin bi sayfin wa ramyatin bi sahm. Yaani mwili mzima ilikuwa imma amekatwa kwa panga ama amedungwa kwa mshale ama mkuki, mpaka sura zake zikawa hazionekani tena, zimeharibiwa kabisa. Kila kiungo katika mwili wake wamekidunga dunga. Sasa hii ya kuonyesha alipigana vipi mpaka wakashikwa na hasira kiasi gani washirikina wakamfanya hivyo walivyomfanya. Kwa hivyo hakuna aliyemtambua mpaka dada yake. Tena hakumtambua kwa sura zake, akamtambua kwa vidole vyake. Alivotizama vidole akasema huyu mkakaangu. Lakini yeye mwenyewe alikuwa hatambuliki namna walivyomfanya washirikina radhiyallahu anhu warda. Wanada Thabit ibn al-Dahdah qaumahu, Thabit ibn al-Dahdah akawaita watu wake ansar, ya ma'shar al-ansar in kana Muhammadun qad qutil fa inna Allah hayyun la yamut, ikiwa Muhammad ameuawa Allah yuko hai hafi, qatilu ala dinikum, basi sasa hivi piganieni dini yenu. فإن الله ناصركم, الله أتونصور. فنهض إليه نفر من الأنصار, كيكون الأنصار وكيندا كواكي سيدينا إيه. فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد فما زالوا يقاتلهم حتى قتله خالد من رمح وقتل أصحابه, وكفواتك لكيكوس خالد وكبيجانا مفكا وكواوا ووت خالد كواوا نهو يبانا كدونغ ونمكوكنا خالد. ومر رجل من المهاجرين برجل من الانصار وهو يتشحط في دمه, mmoja katika muhajirin akapita akamwona mwenzake katika ansar yotokwa na damu yuko katika hali mbaya yani wafa. فقال يا فلان اشعرت ان محمدا قد قتل, ومسكي محمد مواوا. فقال الانصاري ان كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم, ikiwa Muhammad ashawawa yeye ashafikisha ujumbe, nyinyi mna dini mmeibeba, piganeni kwa ajili ya dini yenu, msikubali. Na kwa mfano wa ushujaa kama huu ndiyo kidogo wakaweza kubaki jeshi la Waislamu katika usawa. Kwa hivyo ile fikra ya kwenda kwa yule munafiki ikawa imeondoka katika vichwa vyao. Wa akhadhu aslihatahum, wakachukua silaha zao. Yuhajimuna tayaratil mushrikin, wavamia ile makundi ya washirikina. Wahum yuhawiluna shaqq at-tariq ala maqarr al-qiyada, wajaribu kupasua ile njia ili angalau wajitoe katika nini, ule mtego. Na habari sasa hivi zikafika kwa masahaba kuwa kumbe ni uongo, Mtume za sallam hakuuawa. Na Mtume za sallam alikuwa akipiga ukelele kuwa mimi niko hapa, niko hai. Ile habari ikaenea kwa Mtume sallam yuko hai. Fazadahum dhalika quwwatan ila quwwatin, ile nguvu ikarudi tena ya Waislamu katika vile vita. Fanajahu fil iflati min at-tatwiq, wakafaulu kujinasua kutoka katika nini, ule mzunguko walikuwa wamezungukwa. Kwa hivyo ikawa vita ni vikali sana walivyopigana masahaba ili kujinasua katika ule mzunguko walikuwa wamezungukwa na washirikina. Na kuna kundi lingine la tatu ambalo fikra yao ilikuwa ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, kuwa asiguswe na shari yoyote. Wao wakamzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fi muqaddimati haula Abu Bakr as-Siddiq wa Umar Khattab wa Ali ibn Abi Talib wa ghayrum radiyallahu anhum kanu fi muqaddimati al-muqatilin, hao wote hao tuliwataja na wenzao walikuwa wao wako laini ya mbele katika vita vya Uhud. Falamma hasu bil khatar ala dhatihi ash-sharif alayhi as-salatu was-salam saru fi muqaddimati al-mudafi'in, walipoona hatari ya mkabili Mtume sallam wakatoka kule wakarudi kwa Mtume sallam ili waweze kumhami Mtume sallam asije akauawa. Wa bainama kanat tilka tawaif tatalaqa awasir at-tatwiq tutahanu baina shiqqi rah al-mushrikin, katika hali kama hii wamezungukwa, wako baina ya moto huku na moto huku, vita vikawa vikali pale panapomzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tulitaja kuwa washirikina kuanzia waanze kuzunguka ili jeshi, mwanzo walikuwa hawako pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa watu tisa katika masahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliponadi halumma ilayya ana rasulullah sami'a almushrikuna sawtahu wa arafu, washirikina wakasikia sauti yake wakamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaanza kuvamia sehemu aliyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale masahaba tisa, kabla hajaja yote katika Waislamu mbali na wale. Ikawa baina ya wale washirikina na wale masahaba tisa kuna vita vikali sana, na hapa ndio kaonyesha mahaba makubwa waliokuwa nao masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawi al-Imam Muslim an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufrida yawm Uhud fi sab'atin min al-Ansar wa rajulain min Quraysh, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwekwa mwanzo kando akiwa na saba katika Ansar na wawili katika Muhajirun, watu tisa peke yake. Tayeb, vile vita vilivyokuwa vimezidi, jamaa wamemvamia Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala man yaruddahum anna wa lahu aljanna au huwa rafiqi fil janna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nani atawarudisha hawa na mimi namuahidi ni yake yeye pepo, ama atakuwa pamoja na mimi peponi. Na hili anayelisema ni Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, siwezi hapa nikasimama nikasema man yafalu kadha wa lahu aljanna. Wewe una pepo gani? Wewe wajuaje wataingia peponi ama ingie? Manake ili nshalisikia baadhi ya michango, ukamwona bwana ameketi pale asema man yafal walahu aljanna. Wewe watu wa pepo? Pepo naitwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema hivi alizungumza kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa atakayeuawa katika hili basi Allah atamwingiza wapi? Peponi. Usidanganywe bwana, kaambia ukifanya kazi wewe fanya, kama ni khairi fanya, lakini mtu sikwambie sijui Kuna wengine kwenye maradio vipindi ati 50 yako pepo yako. Kitoa shilingi 50 wanunua pepo.
Allahu a'lam.
Yawezekana Allah subhanahu wa ta'ala katakabbal kitu kidogo katika sadaka kukuingiza peponi. Lakini usimpe mtu nini? Dhamana. Kuwa ukitoa shilingi 50 wewe enda peponi tu. Usimpe mtu dhamana kama hiyo. Dhamana anayeweza kuitoa ni Mtume sallallahu kwa sababu yapokea wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل
وانا mmoja katika ansara aliposikia maneno akasonga yeye mbele akapigana mpaka akauawa vita vikaanza tena kumlemea mtume sallam na wale wengine
قال من يردهم عنا وله الجنه
mtume sallam akasema tena atakayewarudisha hawa pepo mwingine katika ansar
تقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل
وبيدي katika ansara kaini
فلم يزل كذلك حتى قتل السبعه
متوم صلى الله عليه وسلم كاو يوسف مبقى سبعه وكواوا ketika انصار وقت
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه متوم صلى الله عليه وسلم كاامبيه wale wawili ketika muhajirin makuraish والله ما انصفنا اصحابنا
hatujakuwa na uadilifu na ndugu zetu wao peke yao ndo wanafanya nini wanaujitolea na kuuawa na sisi yani kuambia kuwa na sisi pia tusonge mbele yani ansar waliahidi ahadi ya kweli katika bai'atul aqaba ya kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam si mchezo haya yote yawapata kitu gani wameahidiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam sote tulisoma katika bai'atul aqaba ukirudi nyuma katika durusu zilizopita kwa ansar kabla ya kutoa bai'a siku ya aqaba walivyotaka kutoa mikono yao walizuiliwa na mmoja wao akawaambia ya rasulullah kabla hatujakupa bai'a sisi tumejitolea yote hayo unaoyataja tuko tayari kukunusuru kwa hali zetu na mali zetu kukuhifadhi kama tunavyohifadhi wake zetu na watoto wetu ndani ya majumba yetu
famadha lana
kisha sisi tutapata nini hebu tasawwar leo kama kwa mfano ni mtu wa dunia. Pengine mpige mfano mwanasiasa fulani. Sema nyinyi mfanyieni kampeni mimi nishinde. Bila shaka wale ambao wafanya kampeni utaambia na sisi tutapata nini? Sio? Wewe nitakupa wizara fulani, na wewe nitakupa wizara fulani, na wewe nitakuweka kwenye cheo fulani, wewe utakuwa mkurugenzi wa reli, na wewe sijui utafanya kazi ya nini? Kila mmoja atapewa cheo chake. Wakishambiwa hivyo wanasema nini? Sasa mambo mazuri tutakwenda pamoja. Dunia. Dunia tu. Lakini hawa masahaba waliahidiwa nini mpaka wakawa hivi? Mtume wa sala akasema lakumul janna. Nyinyi yenu ni pepo. Mimi nawaahidi kuwa mkininusuru Allah atawaingiza peponi.
Ansar wakasema radhina ya Rasulullah.
Tumeridhia ya Rasulullah ikiwa yetu ni pepo tosha hakuna neno tuko tayari tutajitolea kwa hali zetu na mali zetu maadamu sisi tuingia wapi peponi ndio hivi tunavolea sisi watoto wetu na ndugu zetu kuwa nyoyo zao zifungamane na akhira na janna ama sisi tunavoleana tuwatoleleana katika kuipenda dunia kila jambo letu sisi limfungamana na dunia tu dunia tu dunia tu dunia tu yani mtoto anapokuwa yeye afikiria dunia tu mpaka yule baba akimlea pia yule mustakbali wake amwambia mwanangu soma upate kazi nzuri utajenga nyumba au utaketi na familia yako vizuri siona fulani yule akiti vizuri ile ansoma yule yani ansoma dunia sana naona fulani apata taabu yule ustadhi
moja sio
sura zako zinketo una taabu sana wallahi wana taabu roho zao baridi kabisa Allah anastaa almuhim wako watu wajingana fikra namna hii lakini wallahi alhaqiqa almustaqbal alakhir ya jamaa wallahi almustaqbal alakhir fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir Allahu a'lam ni wewe upiganie uwe katika ile kundi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala kupigania jambo hilo la akhira halikuzuii wewe kupata dunia yako fanya dunia yako lakini akili yako iwe iko kwa akhira mpaka kazi unaoifanya pia waweza kulipwa ajira sababu ukiwa mwivi upati dhambi utadhambi
ukitafuta riziki yako ya halali utapata thawabu, kwa mimi najiepusha na haramu ndio kutafuta halali. Lakini kuna watu hata hiyo fikra pia hana, yani hiyo nia nzuri pia hana, hapati chochote. Ye fikra yake ni dunia na dunia na dunia basi. Ukimgusa kwenye dunia kutafanywa maandamano ya hatari sana. Hatari sana. Kwa nini mkate umpanda bei? Kwa nini maji yampanda bei? Kwa nini sijui nini mpanda bei? Tutokee ni maandamano jamani. Wajua sababu yake ni nini? Kwa sababu nyoyo zao zimefungamana na dunia, hazikufungamana na akhira. Lakini haya maisha ya dunia hakuna mtu ana guarantee kuwataishi zaidi ya pale alipo sasa hivi. Hakuna hapa yuwajua dakika tano tu kama taishi. Nani aseme sasa hivi mimi nina certificate naambiwa nitaishi miaka fulani? Hakuna. Hili masahaba walilielewa. Walilielewa kuwa kuna pepo kule. Kwa hivyo sisi twapigania hapa kwa ajili ya nini? Janna. Janna. Hii ikiingia katika akili ya Waislamu, wallahi watafanya mambo makubwa sana katika hii dunia. Makubwa sana. Kwa sababu haya tunazungumza katika tarehe, nafikiri mengine hayaingia kidini. Yaani mtu aweza kufikiria sio mtu yuweza kweli kufanya jambo kama hili. Bado hatujataja, kuna mengi tutayataja hapa ya ajabu ambayo masahaba wameyafanya. Ambayo lau kama ni mtu leo hawezi kujaribu. Ataona ili jambo mkubwa mno kwake kulifanya. Lakini kwa sababu walikuwa wajua ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hii dunia ni mapito, na kesho sisi tukifanya hili tutakuwa tumefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tumefikia hali kama hii. Wale waliokuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam 9 sabaa wa shawao, wabaki wangapi? Wawili pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hii ndio ilikuwa ni wakati mgumu kabisa wa vita kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Uhud. Haya tutakuja kuyazungumzia kesho insha Allah Taala. Kulijiri nini baada ya wale sabaa kuuawa? Hayo tutakuja kuzungumzia bismillah ta'ala katika kio chetu cha kesho. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu.